Háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður sverir andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég verð að lýsa því yfir hér að orð hæstvirts fjármálaráðherra róa mig engan veginn, þvert á móti. Þau auka enn á kvíða minn og óróa hvað þetta varðar, því það er alveg ljóst að hæstvirtur ráðherra sér ekkert athugavert við þá stefnu sem keyrð hefur verið varðandi álversframkvæmdir og stóriðju, ekkert. Heldur þvert á móti, hann fær glampa í augun, álglampin kemur í augun af þessum hæstvirtur ráðherra eins og svo mörgum öðrum í þessari ríkisstjórn. Jafnvel þó svo hæstvirtur ráðherra viti það að arðsemin af iðnaði á borði þunga iðnað er sára lítil fyrir þjóðarbúið. Auðvitað verður hagvöxtur á meðan á framkvæmdum stendur. En það verður það líka hagvöxtur ef það er veruleg óöld eða skálmöld í landi. Þannig að hagvöxtur er ekki upphaf og endir alls. Hagvöxturinn einn og sér er ákveðin mælikvarði sem allt í lagi er að líta til. En svo verðum við að gá að okkur hvað gerir síðan þegar þessar álbræðslur eru komnar í fullt svín. Þá er arðsemin af framleiðslunni sára lítil. Og ég vil ráðleggja hæstvirtum fjármálaráðherra að taka alvarlega þau skilaboð sem að þingmenn Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs hafa verið að koma með hér úr þessum ræðustóli. Skilaboðum það að ríkisstjórnin ætti auðvitað til þess að sína skynsemi að gefa út yfirlýsingum það að það verði ekki farið út í frekari álversframkvæmdir á næstu að minnsta kosti 7 árum. Þessi stað verði áhersla lögð á annars konar iðnað, annars konar atvinnustarfsemi, til dæmis smá á meðalstóra iðnað kosti að viðráðanlegri stærð og ég meina viðráðanlegri fyrir þetta hagkerfi okkar sem er lítið og stóriði framkvæmdir af því tagi sem að hér er verið að reka núna eru eins og mætur maður sagði fyrir 2 árum síðan og vitna var til hér úr ræðustóli eins og að græða fílshjarta í barn.
Andsvörum er lokið. Til málstekur háttvirtur